Εδώ Ελληνοφρένεια και σήμερα. Ακούσατε την είδηση. Ψιλοαναμενόμενο ήταν. Το Δικαστικό Συμβούλιο Πειραιά απέρριψε το αίτημα του Νίκου Ρωμανού. Το αντίθετο θα ήταν είδηση. Αυτή η δικαιοσύνη. Αυτή η πολιτική ηγεσία, γιατί από εκεί εκπορεύονται όλα αυτά. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι ένα ωραίο αστείο. Όχι, δεν υπάρχει σε κάποιες στιγμές, αλλά σε τέτοιου τύπου θέματα. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κύριος Αθανασίου, ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος. Γενικότερα αυτό το ωραίο σύστημα αποφασίζει ακόμη και για ζωές. Το έχει αποδείξει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά αποφασίζει και εδώ. Ο Νίκος Ρωμανός έχει στείλει μια επιστολή, τη δημοσιεύει το Infowar του Άρη Χατζηστεφάνου, περίπου πριν μια ώρα βγήκε στο διαδίκτυο. Ένα μικρό απόσπασμα, το τελευταίο θα σας διαβάσω. Όποιος θέλει μπορεί να τη βρει παντού, υπάρχει, λέει. Ο τίτλος είναι «Χορεύοντας με το θάνατο». Και γράφει ο μικρός, όπως τον λέμε πια. Εγώ από την πλευρά μου συνεχίζω, προσπερνάω την οποιαδήποτε πιθανότητα να κάνω πίσω και απαντάω με αγώνα ως τη νίκη ή αγώνα ως το θάνατο. Σε κάθε περίπτωση, αν το κράτος με δολοφονήσει, με τη στάση του, ο κύριος Αθανασίου και η παρέα του θα μείνουν στην ιστορία ως μια συμμορία δολοφόνων, ηθική αυτουργή σε βασανισμό και δολοφονία πολιτικού κρατουμένου. Ας ελπίσουμε μόνο να βρεθούν εκείνα τα ελεύθερα πνεύματα που θα δικάσουν το δίκαιο της δικαιοσύνης τους με τον τρόπο τους. Κλείνοντας, θέλω να στείλω τη συνενοχή μου και τη φιλία μου σε όσους στέκονται δίπλα μου με όλα τα μέσα. Τέλος, δύο λόγια για τα αδέρφια μου, τον Γιάννη που βρίσκεται και αυτό στο νοσοκομείο, τον Αντρέα, τον Δημήτρη και αρκετούς ακόμα. Ο αγώνας κυοφορεί και απώλειες, αφού στα μονοπάτια προς μια αξιοπρεπή ζωή πρέπει να πάρουμε από το χέρι το θάνατο, ρισκάροντας να τα χάσουμε όλα για να κερδίσουμε τα πάντα. Ο αγώνας συνεχίζεται με γροθιά στο μαχαίρι ξανά και ξανά. Και καταλήγει το κείμενο του Νίκου Ρωμανού. Όλα για όλα. Για όσο ζούμε και αναπνέουμε, ζήτω η αναρχία. 6 Δεκέμβρη, ραντεβού στους δρόμους της οργής. Η σκέψη μου θα τριγυρνάει στους γνωστούς δρόμους, γιατί αξίζει να ζεις για ένα όριο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Και όπως λέμε κι εμείς, δύναμη. Ιστερόγραφο. Προφανώς και δεν μπορώ να ελέγξω τους κοινωνικούς αυτοματισμούς που προκαλούνται. Πάντως όσοι Σιριζέοι και λοιποί έμποροι ελπίδων έχουν εμφανιστεί, έχουν φάει πόρτα χωρίς διάλογο. Ενώ ξανατονίζω ότι έχω υπογράψει επισήμως την άρνησή μου για οποιαδήποτε χορήγηση ορού. Νίκος Ρωμανός. Σήμερα πριν μία ώρα δημοσιεύτηκε αυτό το κείμενο από το κρεβάτι του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς. Ο πατέρας του Νίκου Ρωμανού Γιώργος χτες στη συνέντευξη που έδωσαν οι γονείς.
Η ζωή του παιδιού μου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Ο Υπουργός κ. Αθανασίου και η κυβέρνηση κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν και θα είναι η μόνη υπέτη για αυτό που θα συμβεί από εδώ και πέρα.
Εδώ Ελληνοφρένεια. Και επειδή αυτή η δρόμη χθες έγινε και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, από τις μεγαλύτερες που έχει κάνει ο αναρχικός χώρος, αν και ξέρω ότι πολλοί από αυτούς που ήταν εκεί δεν ανήκουν σε αυτό το χώρο. Δεν έχει σημασία και σε ποιο χώρο ανήκει κάποιος, αν είναι τόσο δίκαιο ένα αίτημα ή αν φαίνεται σε μια κοινωνία τόσο δίκαιο ένα αίτημα. Και είναι ένα ωραίο θέμα συζήτησης, γιατί το συγκεκριμένο θέμα έχει αγκαλιαστεί από τόσο πολύ κόσμο. Πολιτικοί λόγοι σίγουρα, συναισθηματικοί ή και άλλοι, πάντως έχει ξεφύγει από τα στενά όρια κάποιου χώρου. Χθες ήταν πάρα πολλοί κόσμος, γίναν και τα επεισόδια στο τέλος όμως, στο τέλος, για να έχουν υλικό και τα κανάλια να δείξουν, σε αντίθεση βεβαίως με την πορεία που δεν την πολύ παρακολουθήσαμε, ενώ τα καμένα αυτοκίνητα, λεωφορεία, βεβαίως πάντα εκεί στρέφονται οι κάμερες που έχουν μια επιλεκτική κρίση, οι κάμερες, όχι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις κάμερες. Επειδή όμως αυτοί οι δρόμοι και κυρίως πέριξη του Συντάγματος και μέσα στην πλατεία Συντάγματος έχουν ξαναγεμίσει με κόσμο τα τελευταία 70 χρόνια, γεμίζουν συνεχώς με κόσμο, με γροθιές και με αίμα όμως, θα πάμε στο τι έγινε πριν 70 χρόνια, σαν σήμερα, στην πλατεία Συντάγματος. Ξεκίνησαν τα Δεκεμβριανά, για όσους δεν γνωρίζουν, νομίζω είναι ελάχιστοι, και για όσους γνωρίζουν, δύο-τρεις μέρες πριν είχαν παραιτηθεί από την κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, που, την εθνική κυβέρνηση, οι υπουργοί του ΚΚΕ που συμμετείχαν. Είχε έρθει η κυβέρνηση από τις 18 Οκτωβρίου, είχε απελευθερωθεί η Αθήνα και όλα τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, και είχε προκηρύξει για σήμερα, είχε καλέσει συλλαλητήριο στο Σύνταγμα το ΕΑΜ. Χιλιάδες κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου είχαν πάει εκεί. Λίγο πολύ ξέρουμε τι έγινε και σήμερα. Σαν σήμερα 3 Δεκέμβρη και σαν αύριο 4 Δεκέμβρη. Πριν μπούμε όμως έτσι λίγο στα ιστορικά, να θυμηθούμε από τι σώθηκε η Ελλάδα.
Θέλω να υπενθυμίσω ότι ιδιαίτερα για τα Δεκεμβριανά, όπου να ξέρετε ότι χρωστούμε τη μάχη της δημοκρατίας μας και τη σωτηρία της δημοκρατίας μας στην ελληνική αστυνομία, στην ελληνική χωροφυλακή, η οποία κράτησε την Αθήνα για να μην πέσει στα χέρια των κομμουνιστών, αλλιώς θα ήταν άλλη τροπή της ιστορίας, αλλιώς η Ελλάδα θα είχε γίνει κομμουνιστικό κράτος, πράγμα που σημαίνει ότι θα είχαν πάρει οι Σλάβοι τη Μακεδονία, οι Βούλγαροι τη Θράκη και θα είχαμε οι Αλβανοί την Ήπειρο και θα είχαμε ακολουθήσει τη μοίρα της Μολδαβίας, Ρουμανίας, Αλβανίας. Αυτή θα ήταν η ιστορία της Ελλάδος των μεταπολεμικών χρόνων.
Ο Άδωνης μας τα λέει, θέλαμε έτσι να ξεκινήσουμε. Θα ακούσουμε τον Νίκο Φαρμάκη. Ο Νίκος Φαρμάκης τον έχουμε βρει από ένα ντοκιμαντέρ του Στέλιου Κούλογλου, ρεπορτάζ χωρίς σύνορα. Ήτανε χήτης τότε, χήτης. Είχε πάρει από το ελληνικό κράτος κάτι σφραγίδες, μπαινόβγαινε στα δημόσια κτίρια και έχει ζωντανή μαρτυρία του τι έγινε ακριβώς εκείνη την μέρα. Μας περιγράφει, μάλλον ακούμε όπως ακριβώς θα έχει πει στο γνωστό ντοκιμαντέρ.
Όταν έφτασα στο βασιλικό κήπο, ας πούμε, επί της Πανεπιστημίου, χάλαγε ο κόσμος, ερχόντουσαν τότε. Θα έλεγα ήταν 10. Οπότε κατάλαβα ότι ερχόντουσαν από όλες τις πλευρές. Πανεπιστημίου, Ερμού, Σταδίου. Εμείς είχαμε μια ταυτότητα από τον στρατιωτικό διοικητή που έλεγε στρατιωτικός διοικητής Αθηνών, ο φέρον των παρών μέρος της γη. Και μπαίνω μέσα στον περίβολο των παλαιών αυτών. Έγιναν οι όλες οι εξεκριβώσεις και μου λένε ανέβα πάνω στο παράθυρο δεξιά, είναι ένα σχολοφύλακα, θα καθίσει τώρα. Και δεν θα πυροβολήσετε μέχρι ότου αυτοί πατήσουν τον άγνωστο. Όταν πατήσουν τον άγνωστο, πήρε καταβούληση. Ο όγκος ήταν ακόμα εκεί που είναι το King George, ας πούμε. Θα πρέπει να ήταν γύρω στους 250.000 ανθρώπους. Και ανεβαίναν φωνές, φωτογραφίες Roosevelt, Stalin ως επιτοπλίστων. Σημαίες Σοβιετικής Ενώσεως, Αμερικής ως επιτοπλίστων. Όχι αγγλικές σημαίες, ούτε ελληνικές, ίσως να υπήρχαν ελάχιστοι. Και ξαφνικά, εγώ κοίταγα, δεξιά μου ήταν η αστυνομική διεύθυνση. Και στον μπαλκόνι ήταν ο Έβερτ με 3-4 άλλους αξιωματικούς.
Διοίκηση από αυτό από τη μάρτυρα, όπως ακριβώς τα έζησε, και δεν σταματάει εκεί βεβαίως η διοίκηση. Νίκος Φαρμάκης λέγεται, ήταν στην οργάνωση Χ. Πρόγονος και αυτός πολλών σημερινών, όχι μόνο των εγκλήστων στον Κορυδαλό, όχι μόνο αυτών των στελεχών της Χρυσής Αυγής, πολύ φοβάμαι και πολλών συμπολιτών μας που θαυμάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές και κάνουν τις απαραίτητες αναγωγές και μεταφορές, φέρουν τα τότε γεγονότα στο σήμερα ή τα σημερινά γεγονότα, προτείνουν ως λύσεις τα σημερινά γεγονότα αντιδράσεις του τότε.
Συγγνώμη, Βίτα, αστιφύλακες, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες. Αυτό ήταν η σύνθεση. Οι οποίοι άλλοι μεν έβαλαν στο πεζοδρόμιο κάτι Brent Camp, τα οποία είχαν, άλλοι με τυφέκια αραβίδες και άλλοι με στεν αυτόματα άρχισαν να βάλουν αντίον του πλήθους. Το πλήθος σταμάτησε και εκεί που χάλαγε ο κόσμος υπήρξε απόλυτο σιωπή. Έπεσαν μερικοί κάτω, δεν ήξερα εγώ τότε τι είναι, νεκροί, τραυματίες κλπ. Αλλά μετά από δύο λεπτά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μία κοπέλα που ήταν στο οπτικό πεδίο απέναντι και κρατούσε μία σημαία κόκκινη, έσκυψε, τη βούτυξε στο αίμα ενός που ήταν κάτω και τη σήκωσε, και όταν τη σήκωσε το αίμα που είχε μαζέψει έκανε μία γραμμή, ξέρετε, στον αέρα. Είχα μείνει έκπληκτος όσο κοίταγα αυτό. Και άρχισαν πάλι τις φωνές και προχωρούσαν. Άρχισε δεύτερη ρήπη και τρίτη ρήπη. Και τότε έγινε το πρωτοφανές. Αυτοί οι 250.000 άνθρωποι γύρισαν, πέταξαν τις σημαίες, πέταξαν τα πανό και άρχισαν να τρέχουν προς την Ερμού, Σταδίου, Πυλελλήνων.
Έτσι σωθήκαμε, όπως λέει ο Άδωνης. Βεβαίως το ερώτημα είναι τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι άνθρωποι που ήταν εκεί, οι 250.000, τι διεκδικούσανε, απείλησαν κάποιον, όπως ακούσαμε. Η εντολή ήταν μόλις πατήσουν το πόδι πάνω στο χώρο εκεί του μνημείου, τώρα έχουν μπει τα κάγκελα, να αρχίσουν να πέφτουν οι σφαίρες από τα γύρω κτίρια. Ήταν απόφαση Άγγλων, εδώ ντόπιων υπαλλήλων, Γεώργιος Παπανδρέου, γέρος της Δημοκρατίας και ένα σωρό άλλα. Άτομα που παριστάνουν και έχουν μείνει στην ιστορία ως ηγετικές μορφές αυτού του τόπου. Το μεγαλύτερο ανέκδοτο, να λες ηγέτη κάποιον που προσκυνάει και φυλάει κατουρημένες ποδιές εντολέων, οι Άγγλοι τότε, οι Αμερικανοί στην πορεία και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος τώρα. είχε αποφασιστεί ότι έπρεπε να ξεκαθαρίσουν με το ΕΑΜ, άλλο τρόπο δεν είχαν. Η κυριαρχία ήταν εκεί, η ηγεμονία και η πολιτική και η ιδεολογική. Η στρατιωτική δεν ήταν και τόσο, ήταν λάθη στρατηγικής και ακολούθησαν αυτά που ακολούθησαν. Τη δική της οπτική, γιατί ήταν εκεί κάτω στην πλατεία, δίνει και η ηθοποιός Ζορ Σαρή.
Στις 3 Δεκεμβρίου πήγαμε να κάνουμε και μια μεγαλύτερη διαδήλωση. Ήμασταν πάρα πολλοί, πάρα πολύ γνωστοί και άλλοι που δεν υπάρχουν πια στη ζωή. Θυμάμαι ότι τραγουδήσαμε εκτός από την αντίσταση και από τους αυτούς, τραγουδήσαμε «Πέσατε θύματα αδέλφια εσείς». Ήταν ένα ρώσικο τραγούδι για αυτούς που είχαν πεθάνει στα χρόνια της κατοχής και της Γερμανίας.
«Πέσατε θύματα αδέλφια εσείς σε άνηση πάλι κι αγώνα ζωή λευτεριά και τιμή του λαού γυρεύοντας βρήκατε μνήμη. Συχνά σε υγρές σκότεινες φυλακές πικρές επεράσατε μέρες εμένα του δίνουν έβμα ευθύς σας φέραν μπροστά στην κρεμάλα.
Εδώ πάνω στην κρεμάλα. Μηνύματα εδώ πάρα πολλά. Λέτε τα δικά σας, λογικό είναι. Ένα διαλέγω, ο Γιάννης. Αν νικούσατε εσείς, διαφωνείτε ότι θα ήμασταν μια νέα Μολδαβία-Ρουμανία. Καλός ή κακός, με όμικρον το κακός, είναι η αλήθεια. Κάνεις ένα λάθος. Δεν χάσαμε. Δεν έχει λήξει τίποτα από ό,τι ξέρω και από ό,τι μαθαίνω και πληροφορούμε. Δεν έχει λήξει απολύτως τίποτα. Αυτά δεν λήγουν έτσι. Συνεχίζεται η ζωή ή οτιδήποτε άλλο είναι να συνεχιστεί. Ποτέ δεν κλείνει κάτι έτσι με μια στιγμή στην ιστορία. Υπάρχει και συνέχεια. Ίσως όλα αυτά που γίνονται σήμερα είναι η συνέχεια όλων αυτών μέχρι να δοθεί η οριστική συνέχεια, γιατί τέλος δεν υπάρχει ποτέ. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία βεβαίως. 2-11-200-8-200, έξω ξέρετε σε ποιον. Μπορείτε να στείλετε και mail στη διεύθυνση studio papaki.realfm.gr ή SMS γράφοντας real, αφήνετε κενό και αποστολή στο 54-100. Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο. Το τηλέφωνο το είπαμε. Τι άλλο έχουμε, διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
Έχουν κολλήσει τα λατήρια! Τα λατήρια κόλλησαν, δεν ανοίγουν! Ο ατμός δεν μπορεί να ξεφύγει! Τι κάνετε, μωρέ!
Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε! Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε!
Σταματήστε το κάρβουνο!
Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε!
Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο!
Το μαλλί πώς είναι, είναι εντάξει.
Ξέρετε κάτι, υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει περίπτωση η βούλτευση, τη βούλτευση να μην την έχει στείλει Θεός σε αυτόν τον τόπο. Αποκλείεται. Κάτι έχει γίνει πάνω εκεί στον ουρανό, πάνω από τα σύννεφα, δεν ξέρω, στις σφαίρες τις διάφορες και μας έχει στείλει τη βούλτευση. Να είναι καλά ο Σαμαράς που τη διάλεξε. Επίσης ο Σαμαράς να είναι καλά που έχει την τόλμη, γιατί δεν είναι μόνο να σκέφτεσαι κάτι να το κάνεις, να βγαίνεις και να το λες συνέχεια, ξανά και ξανά, κάθε μέρα ότι βγαίνουμε. Στην ανάπτυξη, τελειώσαμε, βγαίνουμε στο φως, έχουμε πλεόνασμα. Χθες το είπε για χιλιοστή φορά και μάλλον το πίστεψε τουλάχιστον αυτός.
Φέτος κλείνουμε τη χρονιά με πρωτογενές πλεόνασμα πάνω από 1,86 του ΕΕΠ. Για δεύτερη χρονιά πάνω από το στόχο του προγράμματος που ήταν 1,5. Και του χρόνου το 2015 θα βγάλουμε πλεόνασμα 3% του ΕΕΠ.
Έχω δημοσκόπηση. Έχω δημοσκόπηση, έρχομαι.
Θα έχουμε αυτό που λέμε δημοσιονομική ισορροπία. Δηλαδή θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου. Πράγμα που έχει να συμβεί, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα πάνω από 40 χρόνια. Και έχει συμβεί ελάχιστες φορές στα 183 χρόνια του ελευθέρου βίου της χώρας.
Εγώ τον πάω για τη βούλτευση, όχι για αυτά που λέει για πρώτη φορά στα 40 χρόνια, για πρώτη φορά στα 183 χρόνια. Είναι ένας ηγέτης πάνω και από τον Καποδίστρια και από τον Κολοκοτρώνη. Ποιον άλλο μεγάλο είχαμε, τον Βενιζέλο. Και τον Βενιζέλο. Τον άλλον, τον Ελευθέρη, όχι τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Κάπως το είπε, εμείς δεν το καταλάβαμε, δεν είναι μοντάζ, θα το ξανακούσουμε. Θα σας το πω κι εγώ, λέει ο Σαμαράς. Δηλαδή, θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου. Για να το ξανακούσουμε.
Δηλαδή, θα έχουμε το 2014. Μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου.
Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο. Θυμίζουν Παπαδόπουλο.
Δηλαδή θα έχουμε το 2014 μηδενίσει το έλλειμμα συνολικά το 15 του χρόνου.
Παπανδρεΐαση, γεωργακίαση, γαπίαση, όπως θέλετε. Άρτσι μπούρτσι, λέξει στη σειρά, ένα νόημα μάλλον δεν βγαίνει, αλλά και σωστά να ήταν οι λέξεις, το νόημα πάλι δεν θα έβγαινε. Τώρα κάτι που όλους μας ενώνει, όχι μπάτσι γουρούνια όπως λέει το σύνθημα, είναι ο Άδωνης και θα το προλογίσουμε. Όπως είδατε, μέτρα δεν θα παίρνανε. Το είχαν πει 10 φορές προς την Τρόικα, τις είχαν τρίξει τα δόντια, όχι άλλα μέτρα. Ανέβασαν το ΦΠΑ, αλλά. Προχτές που έγινε αυτό για τα κανάλια ήταν Κυριακή. Δεν το θεωρήσανε κάτι πολύ σημαντικό. Ψιλοπέφτει ως είδηση που και που. Παρακολουθούμε κάτι αντιδράσεις ξενοδόχων και όλα τα υπόλοιπα. Ποιος φταίει για αυτή την αύξηση του ΦΠΑ ενώ δεν θα παίρνανε μέτρα? Την υπέγραψε ο Σαμαράς, ο Βενιζέλος και η Τρόικα από πίσω. Ποιος όμως φταίει, όπως λέει ο Άδωνης? Θα ακούσουμε τώρα την αποκάλυψη του δολοφόνου.
Οι ξενοδόχοι τώρα πιθανόν θα έχουν διπλάσιο ΦΠΑ. Γιατί ο Τσίπρας αποφάσισε δια της προεδρικής εκλογής να τεινάξει τον οικονομικό κύκλο της χώρας στον αέρα. Δεν θα φταίει ο Σαμαράς αν έχουν διπλό ΦΠΑ. Θα φταίει ο Τσίπρας.
Έχω δημοσκόπηση, έρχομαι.
Οι ξενοδόχοι τώρα πιθανόν θα έχουν διπλάσιο ΦΠΑ. Γιατί ο Τσίπρας αποφάσισε να τεινάξει τον οικονομικό κύκλο της χώρας στον αέρα. Δεν θα φταίει ο Σαμαράς αν έχουν διπλό ΦΠΑ. Θα φταίει ο Τσίπρας.
Ωραίο και αυτό. Τόσο καθαρά δεν έχει τολμήσει κανείς να το πει. Ούτε η βούλτευση. Αλλά υπάρχει και ο Άδωνης. Αυτό το δίδυμο κάτι παίζει. Δημιουργείται μια πυρηνική σύνδεξη πνεύματος που τόσο ανάγκη έχει ο ελληνικός λαός στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Γιατί αυτές που πέρασαν ήταν μια χαρά, από ό,τι φαίνεται. Σε σχέση βέβαια πάντα με αυτές που έρχονται. Βγαίνει και η Ντόρα, σαμαρικιά. Δεν βρίσκει και δεν χάνει ευκαιρία να μην πει κάτι για τον φίλο της, τον Αντώνη Σαμαρά. Μιλάει για τα νταϊλίκια και κάνει έτσι ένα μήνυμα απολογισμό που μας οδήγησαν τα νταϊλίκια βεβαίως του Βενιζέλου και του Σαμαρά.
Νταϊλίκιο Βενιζέλος. Χαράτσι.
Ήρθε το χαράτσι της ΔΕΗ.
Έτσι. Νταϊλίκι σήμερα, το τελευταίο εξάμηνο, σκίζουμε μνημόνια.
Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα.
Νταϊλίκι, το τελευταίο εξάμηνο, σκίζουμε μνημόνια.
Μέρα-μέρα, σελίδα-σελίδα, λεπτό με λεπτό.
Τρώμε την Τρόικα. Να κάνουμε και το τρίτο νταϊλίκι να βρεθούμε εκτός ευρώ.
Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο.
να μου το διευκρινίσετε. Ποιος άνοιξε το mail?
Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο.
Έτσι ακριβώς, γιατί ρωτάτε και στο Twitter, ναι, αυτό είπε ο Σαμαράς και είναι με μορφή ερώτησης, αλλά δίνει και την απάντηση. Δηλαδή το 2014 θα έχουμε μηδενίσει το έλλειμμα του 2015 του χρόνου. Το είπε ο άνθρωπος, μια χαρά, και έτσι καταλάβαμε όλοι που πηγαίνει η χώρα, ο τόπος και κυρίως ο χρόνος. Γιατί για όλα τα άλλα είμαστε σίγουροι, αλλά το που πάει ο χρόνος είναι ένα θέμα, είναι ένα ζητούμενο. Ο Σταύρος Θεοδωράκης λέει, τον ακούσαμε εδώ να λέει ότι αυτά που λέει ο ίδιος θυμίζουν Παπαδόπουλο. Δεν το είπε έτσι. Είπε κάτι χειρότερο. Θα ακούσουμε τώρα το πλήρες κείμενο.
Και βγήκαν κάποιοι, και το είδα, και κάποιοι που θέλουν να λέγονται κεντροαριστεροί, από το Πασό, κάποια παιδιά κτλ., που μπερδεύουν, από ό,τι φαίνεται, το Παπαδόπουλο με τον Καζαντζάκη. Και είπανε, αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο. Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης είναι διδάγματα του Καζαντζάκη. Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης είναι διδάγματα του Καζαντζάκη. Αυτά που λέει ο Θεοδωράκης θυμίζουν Παπαδόπουλο.
Τα έχει τεινάξει τα πέταλα, δεν το συζητάμε. Ο Σταύρος Θεοδωράκης νομίζει ότι αυτά που λέει θυμίζουν Καζαντζάκη. Τις προάλλες δήλωσε ότι θέλει να σώσει τη χώρα και νιώθει ότι μπορεί να τη σώσει τη χώρα. Και είμαστε μόνο στην αρχή. Ας τον απολαύσουμε και κυρίως να σεβαστούμε το ιατρικό θέμα που υπάρχει γύρω από τον Σταύρο Θεοδωράκη, αλλά και από την Σοφία Βούλτεψη.
Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μπραντε φέρ με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει και τη βοηθάει. Και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει. Το μαλλί πως είναι? Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μπραντε φέρ με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει.
Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας.
Να προσφέρουμε και κάτι, να βάλουμε και ένα μήνυμα, γιατί ακούτε τι γίνεται, τι λένε, αμοντάριστα όλα. Όλα αμοντάριστα, τίποτα. Δεν θα πω το κλασικό δουλεύουν για μας, δουλεύουν για όλους, αλλά και η ψυχική υγεία νοσεί στην Ελλάδα. Πόσους να αντέξουν τα ιδρύματα, πόσους να προλάβουν οι γιατροί με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα της χώρας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία. Η υγεία πάνω απ' όλα είναι πάρα πολύ βασικό. Ποιος θέει και φτάσαμε ως εδώ, συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια, αλλά τα τελευταία 45 χρόνια, να ακούσουμε το Θόδωρο Πάγκαλο να μας λέει.
Η Ελλάδα δεν είναι αυτή που είναι με την πλάτη στον τοίχο αυτή τη στιγμή, και εκείνοι έχουν το καρπούζι και έχουν και το μαχαίρι. Έχουμε μια σχέση δανειζόμενου και δανειστή.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα είναι σε μια πολύ δύσκολη θέση. Και εγώ είμαι ο τελευταίος ο οποίος θα ισχυριστώ ότι η αποκλειστικά υπεύθυνη για αυτή τη δύσκολη θέση είναι οι ξένοι, οι εταίροι.
Άρα εσείς πώς θα το
πείτε? Προφανώς είμαστε λοιπόν και εμείς υπεύθυνοι για όλα αυτά.
Τα φάγαμε όλοι μαζί. Τα φάγαμε όλοι μαζί.
Άρα εσείς πώς θα το
πείτε? Προφανώς είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για όλα αυτά.
Ο Τσίπρας ήταν, δεν ήταν ο Θόδωρος Πάγκαλος. Ακούσαμε από τον αυριανό πρωθυπουργό. Ποιος φταίει? Γιατί έχει μια μεγάλη αξία και μια σημασία ότι για να λύσεις ένα θέμα, να το αντιμετωπίσεις, πρέπει να ξέρεις την πραγματική αιτία. Φταίμε όλοι μαζί λοιπόν. Βάλαμε και τον Πάγκαλο επειδή ήταν ο πρώτος που μας ήρθε στο νου. Ο συνειρμός. Κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει το συνειρμό να βυσοδομεί ελεύθερα. Λέει εδώ μια ακροάτρια, η κυρία Μαρία Οικονόμου. Τι είναι αυτά που λέει αυτό στο ραδιόφωνο, ότι τίποτα δεν τελείωσε, τι θέλει, νέες μάχες? Τι προπολεμικά πράγματα είναι αυτά? Σαν δεν τρέπεται μεσημεριάτικα να απειλεί? Τα ίδια έλεγε και ο Βορύδης πριν λίγο καιρό. Τελικά οι ίδιοι είστε. Μεγάλη μας τιμή να μας βάζει στην ίδια μοίρα με τον Μάκη Μαυρουδή. Βορύδη δεν έλεγε αυτά. Ο Βορύδης έλεγε κάτι άλλο. Όταν είπαμε δεν τελείωσε, δεν εννοούσαμε ξαναπιάνουμε τα όπλα, κυρία μου, αλλά πού να το καταλάβετε. Εννοούσαμε ότι δεν θα τελειώσει ποτέ το αίτημα, το πανανθρώπινο για μια κοινωνία ισότητας, ελευθερίας, χωρίς δικαιοσύνης, χωρίς κάδους σκουπιδιών, χωρίς ράτζα, χωρίς, βάλτε ό,τι θέλετε. Αυτό το αίτημα δεν πρόκειται να τελειώσει. Όσο είναι αυτοί και αυτοί που ψηφίζετε, θα υπάρχουν πάντα αυτά τα αρνητικά, άρα πάντα αυτό το αίτημα θα είναι τραγικά επίκαιρο και με διάφορους τρόπους, ακόμη και με ένοπλη πάλι, δεν το έχει αποκλείσει κανείς στην ιστορία, δεν λέω ότι θα γίνει εδώ, αλλά γίνεται και μάλλον θα γίνεται στην διάρκεια της ανθρωπότητας όσο υπάρχει ανθρωπότητα. Ακόμη και με τον πιο σκληρό τρόπο θα γίνονται διεκδικήσεις όλων αυτών των πανανθρώπινων αιτημάτων. Κάποιες στιγμές θα καταφέρνει η ανθρωπότητα, γονατίζει στην πορεία, συνεχίζει μετά, αντλούν διδάγματα οι επόμενοι, προχωράνε όπως κανονικά και όπως πρέπει. Δεν μπορεί αυτό να το απαγορεύσει κανένας ακροατής, κανένας εκφωνητής, κανείς δημοσιογράφος, είναι πάνω και απέρα από όλους εμάς. Και ο Χριστόφορος, ένας άλλος ακροατής, γράφει «Κάτω από το παράθυρό μου είναι κάποιος και ψάχνει στα σκουπίδια, μεσημεριανό ίσως, και λέω δόξα τω Θεώ που κερδίσαν οι άλλοι το 49, αυτό θα σκέφτεται και εκείνος».
Έλα κύριε Απόστολε.
Έλα.
Θυμάστε, τα έχουμε ξαναπεί τότε στις 18 Ιουνίου που είπαμε καλημερίζουμε τους ψεύτες.
Μα, πώς δεν το θυμάμαι. 18 Ιουνίου ήταν μια μέρα που με σημάδευσε και εμένα. Ήταν η μέρα που μιλήσαμε.
Ναι, κοίταξε να δεις. Λέει στο πίσω κάθισμα θα κάθεται το ντουνουτού για να ρίχνει καρπαζιές στον οδηγό.
Τι καρπαζιές, παιδί μου, αυτά γίνονται στα πίσω καθίσματα. Εγώ στο πίσω κάθισμα, όποτε έχω κάτσει στο δικό μου αμάξι στο πίσω κάθισμα, έχω κάτσει για βρώμικη δουλειά.
Άκου, ναι.
Δεν θα πω τι, αλλά για βρώμικη δουλειά. Επίσης, αν κάνω εικόνα με τις σχολές οδηγών όταν πας να δώσεις εξετάσεις,
ναι.
Ποιος κάθεται στο πίσω κάθισμα, οι ξινομούδες, οι εξεταστές.
Έτσι.
Που κοιτάνε να δουν πώς θα κάνεις καλά μπροστά.
Ναι.
Τι στο πίσω κάθισμα το λέει, λες και είναι light. Κάθεται ο μαλάκας από πίσω και σημειώνει. Περιμένει πότε θα κάνεις τη μαλάκια για να στην πει.
Μπράβο.
Ή αυτό θα γίνει στο πίσω κάθισμα ή κανένα μαρκάλεμα.
Έβγαλες
και εμένα εκτός αυτού, λέγε.
Μεγάλος.
Τι είσαι?
Είμαι πολύ μεγάλος και θα.
Πόσο μεγάλος είσαι?
70 και άστο, μην το ψάχνεις.
Καλά είναι.
Έχω κόρες κοντά 45 χρονών.
Καλησπέρα.
Εάν δεν πάρουμε σούπα το κατοχικό δάνειο, να πέσουν με τα μούτρα και οι δύο είμαστε τελειωμένοι.
Θα σωθούμε. Αν πάρουμε το κατοχικό δάνειο, θα σωθούμε. Είναι κάτι παλιολεφτά που θα έρθουν εδώ πέρα, θα μας βγάλουν από κάθε μιζέρια και κάθε κρίση.
Αν δεν πάνε να ζητήσουν από Ρωσία, Κίνα, δανεικά που έχουν υπογράψει, να μην πάνε.
Η Ρωσία, όταν έρθουν οι κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, τότε τώρα δεν έχει.
Έλα ρε Αποστολή.
Έφυλα.
Έβαλε το.
Έβαλε ο Διαβολάκος. Τι?
Έβαλε τον Άδωνη να μας φτιάξεις, να μου.
Καλά είπα ο Διαβολάκος. Ναι, φτιάχτηκες.
Πες το αυτού του πανίβλακα, να μου.
Ντροπή. Είναι και εργαλείο του σεξ. Να το σεβόμαστε.
Ποιο εργαλείο του σεξ?
Κάτι τέτοια λέει η γυναίκα του. Ποιος θα τα πει, κανένας άλλος? Έχεις ακούσει τον Άδωνη να έχει πρώην? Καμιά πρώην του Άδωνη? Με αυτήν πρωτοπήγη, αυτή τον εκθιάζει. Λέγε.
Δεν μου λες, αυτός ο Άδωνης μπορεί και κυκλοφορεί ελεύθερος?
Ναι, γιατί τι ανάγκη έχει?
Ανάγκη σοφρονισμού θα το έλεγα.
Αυτό να είναι μια ανάγκη, ναι, που την έχει.
Αλλά δεν είμαι φασίστρια, οπότε.
Εγώ είδα χθες κάπου μια είδηση, λέει ότι ο Άδωνης εγγενίασε μια τοπική οργάνωση στη Δάφνη. Αυτό που μπερδεύουνε τους τόνους. Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Για να μιλήσω με τον Αποστόλη.
Εδώ, εγώ.
Μπορώ να μιλήσω?
Ναι.
Λοιπόν, Αποστόλη, για την εκπομπή μιλάμε για την ελληνοφρένεια, ε.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, εδώ έχει ένα τσίρκο στη.
Στην καρδιά μου.
Έχω ένα τσίρκο στην καρδιά μου. Με πήρε μπάλα η αλλαγή. Έβαλα σιλικόνη στα βυζιά μου. Και φτιάξα ψεύτικο.
Στην Ανατολική Αττική είναι ένας Αρλεκίνος και είπε ότι το δούλου του ήταν στο σβέρκο μας. Μετά πήγε στο διπλανό κάθισμα, μετά πήγε στο πίσω κάθισμα, τώρα θα πάει στο μπουρμπαγκάζ, μετά θα πάει στη σκάρα και μετά θα πάει στο τρέιλερ. Και μετά θα έχει μια θέση στην καρδιά μας.
Έλα ρε σε Αποστολή.
Έλα φίλε.
Εγώ θα ήθελα να πω για το Ρωμανό. Εντάξει, τα είπανε οι υπόλοιποι ακροατές σου, με καλύψανε. Αλλά θα ήθελα να το συνδυάσω, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, με μία δήλωση του Βουλγαράκη, αν θυμάστε τότε που ήταν τα νόμιμα σκάνδαλα, τέλος πάντων.
Και ηθικά, όχι μόνο νόμιμα.
Ναι, και ηθικά.
Ό,τι είναι νόμιμον, είναι και ηθικόν.
Ότι ό,τι έκανε, το έκανε μόνο για τα παιδιά του. Το θυμάσαι?
Α, ναι, ναι, βέβαια.
Λοιπόν, εγώ προσωπικά αυτή τη δήλωση τη θεωρώ την πιο ελεηνή δήλωση που έκανε πολιτικός τα τελευταία 40 χρόνια. χρόνια. Γιατί?
Γιατί
από τη στιγμή που λέει ότι ό,τι έκανε το κάνει για τα παιδιά του, δηλαδή οι υπόλοιποι τι έχουν, σκυλιά. Άρα να η αντιμετώπιση στον κάθε Ρωμανό ή στο κάθε παιδί που δεν έχει κάνει, ξέρω, κάτι όπως ο Ρωμανός κτλ. Ας βάλει λίγο κόσμο στο μυαλό του την οτροπία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και θα καταλάβουν γιατί ζούμε και αυτά τα πράγματα. Επίσης, σε άλλες συζητήσεις, έχεις πει και σε άλλους ακροατές, γιατί και εγώ ετοιμάζομαι να φύγω τώρα. Θα σε ενημερώσω, οπωσδήποτε βέβαια, στη χώρα που θα πάω. Να κάτσουμε εδώ να αγωνιστούμε. Με ποιο ρε εσύ Αποστόλη? Έχω πάει από τους αγανακτισμένους. Έχω πάει στις συγκεντρώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Έχω πάει του ΚΚΕ. Δεν με πείθει κανείς. Είναι αυτό που λέει ο Πανούσης. Κάνουν βόλτες γύρω-γύρω και αυτό δεν είναι αγώνα, ρε εσύ Αποστόλη.
Έχω δημοσκόπηση, έρχομαι. Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μπραντε φέρ με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει και τη βοηθάει.
Λέμε όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό. Η ψυχική διαταραχή μας αφορά όλους. Υπουργείο Υγείας.
Ο Βορύδης δηλαδή μιλάει για τα θέματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι. Υπουργός Δικαιοσύνης σε αυτόν τον τόπο είναι ο κύριος Αθανασίου, με πολύ μεγάλο έργο ήδη. Και εδώ να σταματήσει η κυβέρνηση, έχει βάλει μια έντονη σφραγίδα δημοκρατικότητας κυρίως, υπεράσπισης δικαιωμάτων δευτερευόντως. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Νίκο Ρωμανό, πρότεινε χθες και την τηλεδιάσκεψη. Είναι πολύ ευφυής ιδέα και πολύ πρακτική. Πέρα από αυτό, δεν πρότεινε μόνο αυτά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπάρχει για να προασπίζεται, προστατεύει τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, τα οποία είναι πάρα πολλά και επειδή προχωράει η ζωή γίνονται και πιο πολύπλοκα και περίπλοκα. Έχουμε καταδικαστεί ως χώρα για τη μη εφαρμογή του Συμφώνου Συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν θα τον ακούσουμε τώρα, είναι υπουργός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύγχρονος υπουργός μιας κυβέρνησης, σύγχρονης, το 2014, μην ξεχνάμε ποτέ το έτος, αν και εμείς κάνουμε πολλές αναφορές με το παρελθόν, φτάσαμε μέχρι και 70 χρόνια πριν. Ο κύριος Αθανασίου λοιπόν μιλάει με σύγχρονο τρόπο για πολύ ιδιαίτερα θέματα.
Οπότε τι θα κάνετε τώρα εσείς? Υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης, λειτουργεί αυτό?
Ακούστε, δείτε, για το γάμο. Είμαστε μια χώρα η οποία σέβεται τις παραδόσεις, σέβεται την φύση του ανθρώπου και δεν είναι δυνατό να επιτραπεί, τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, με αυτή την κυβέρνηση και με αυτή την υπουργία να επιτραπεί ο γάμος. Τώρα, όσον αφορά το σύμφωνο συμβίωσης,
η φύση του ανθρώπου τη σέβονται όλοι.
Αναγνωρίζω
όλοι τη σέβονται όλοι.
Αυτό ποια όλη η Ευρώπη. Δεν το έχουν. Το γάμο.
Όχι, φύση, για τη φύση λέμε τώρα.
Για το σύμφωνο συμβίωσης. Θα σας απαντήσω. Λοιπόν, για το γάμο δεν το συζητάμε. Το θέμα της συμβίωσης, βεβαίως η χώρα μας έχει καταδικαστεί. Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που μας έχει καταδικάσει γιατί δεν αναγνωρίσαμε αυτή τη συμβίωση. Είναι ένα ζήτημα, μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε.
Αυτά ακριβώς. Πρέπει κάποιος να τα πει, να τα θέσει τα θέματα όπως συμβαίνουν και κυρίως με σύγχρονο τρόπο. Έχει καταδικαστεί η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση για τέτοια θέματα. Παρ' όλα αυτά, εκεί ακμαίοι συνεχίζουμε, προχωράμε, γιατί υπάρχει ένας Αθανασίου που εκτός των άλλων προασπίζει και υπερασπίζει και αυτά τα δικαιώματα.
Ναι, από πολλούς συναδέλφους σας, ευτυχώς δεν το έχετε κάνει εσείς. Και άλλους νομικούς ή κοινωνιολόγους που βγαίνουν. Και τα ισοπεδώνουν όλα. Δεν είναι απλό το ζήτημα.
Ασφαλώς
η χώρα μας έχει δομές. Πρέπει να το δούμε από θρησκευτική άποψη, από πολιτική. Πρέπει να το δούμε από θρησκευτική άποψη, από πολιτική, από κοινωνική. Δεν είναι απλό το ζήτημα. Νομίζουμε, λέμε συμβίωση. Ναι, συμβίωση.
Θα το δούμε για την άποψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πού θα πάει?
Και επειδή βλέπω σας απασχολεί πολύ αν νικήσαμε, ποιος νίκησε, πότε θα ξανανικήσουμε και όλα τα υπόλοιπα, θα καταφύγω στον Νίκο Μπογιόπουλο. Έχει γράψει πέρυσι στον Ενικό, υπάρχει στον ημεροδρόμο, ένα κείμενο με αφορμή όλα αυτά και τελειώνει ως εξής. Επειδή τότε νίκησαν αυτοί που νίκησαν και επειδή ακριβώς χάσαμε εμείς, επειδή ο λαός έχασε, γι' αυτό η Ελλάδα που μέσα στην κατοχή το ΕΑΜ την έσωσε από την πείνα, έφτασε να πεινάει μετά τον εμφύλιο και να στέλνει τα παιδιά της μετανάστες για ένα κομμάτι ψωμί. Επειδή χάσαμε εμείς, επειδή έχασε ο λαός και επειδή νίκησαν αυτοί, γι' αυτό η Ελλάδα από την πρωτόγνωρη Ελευθερία και Δημοκρατία του Βουνού πέρασε στη βία, την οθεία, τα πραξικοπήματα και στις χούντες. Και τέλος, επειδή νίκησαν αυτοί και επειδή χάσαμε εμείς, επειδή έχασε ο λαός, γι' αυτό η Ελλάδα από έμβλημα της αντάρτης ασχηραφετημένης γυναίκας έγινε για δεκαετίες η τρούμπα του αμερικάνικου στόλου. Γεια σας.
Αποστόλη, βοήθεια θέλω.
Τι έπαθες?
Εσύ, εγώ είμαι και λίγο χαζός.
Άμα ήσουν μόνο εσύ θα ήταν το πρόβλημα.
Να σου πω, αλλά εγώ το καταλαβαίνω λίγο.
Ένας χαζός δεν θα ξέρει τι ψηφίζει. Δηλαδή, μαζευτήκανε πολλοί. Νομίζουμε το πρόβλημα είναι αυτοί που εκλέγουμε. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι εμείς που τους ψηφίζουμε. Τέλος πάντων, για πες.
Ναι, εγώ θα πρέπει να πω μπράβο στον Αντώνη που έχει πετύχει πρωτογενές πλεόπνασμα, που σταθεροποίησε τις τράπεζες και πέρασαν τα τρεις τεστ.
Το ίδιο μπράβο μπορείς να το πεις και στο ΣΥΡΙΖΑ.
Μα αυτό λέω, γιατί τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές του.
Ναι, αφού περάσαν και οι τράπεζες τα stress test, όπως λέει και ο Αλέξης και το δέχεται.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ευσταθές. Πριν από λίγο περάσαμε τα stress test.
Άρα μπορούμε να κυβερνήσουμε αντιμνημονιακά, αλλά με τις τράπεζες.
Έλα, Αποστόλη.
Έλα.
Έτσι προχωράμε προς τα Χριστούγεννα. Στολίζονται οι δρόμοι, τα σπίτια, έστω και φτωχικά. Αλλά διαφορούμε για αυτό το παιδί. Ναι. Πώς γίνεται, δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα αφήσουμε να πεθάνει ένα παιδί γιατί θέλει να πάει σχολείο. Μάνες είμαστε, έχουμε παιδιά στην ηλικία του. Τα έχουν πιάσει και τα έχουν πάει μέσα. Τι πρέπει να γίνει, δεν μπορούμε να κινηθούμε λίγο. Πώς θα αφήνουμε αυτό το παιδί, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω. Απλώς έχω συγκλονιστεί από αυτό το γεγονός και δεν ξέρω τι.
Λέει εκείνος ο Αυνάνας, ο Λοβέρδος, δεν το λέω μ***α, μην παρεξηγηθεί, ότι αφού του δώσαμε το δικαίωμα του Ρουμανού να δώσει εξετάσεις και να περάσει σε ΤΕΗ, πρέπει να βρούμε και τρόπο να πάει να το σπουδάσει το παιδί. Ας του πει κάποιος του Αυνάνα, ξαναλέω, ότι έχουμε δικαίωμα όλοι στην υγεία, στην παιδεία, στο να δουλεύουμε, στο να είμαστε παραγωγικοί και μας τα έχουν κόψει όλα εδώ τόσα χρόνια.
Αυτό είναι αλήθεια. Τι αφήσαμε κι εμείς να κοπεί όμως.
Κάτι μας είπες τώρα.
Ναι, Αποστολή.
Ναι.
Πρώτη φορά παίρνω, Σοφία με λένε, από Μαδρίτη σε παίρνω. Άκουγα τώρα που έλεγε η ανθρωπιστική κρίση ο Θήμιος στο ραδιόφωνο. Ήμουνα χθες εδώ στη Μαδρίτη σε ένα σούπερ μάρκετ, με σταματήσανε οι γιατροί χωρίς σύνορα και προσπαθούν να με πείσουν, ρε παιδί, τώρα να υποστηρίξω. Και έχουν ένα χάρτη παγκόσμιο που δείχνουν πού δραστηριοποιούνται. Κατά κόκκινη η Ελλάδα. Και τη λέω καλά, τη λέω στην Ελλάδα τόσο πολύ δουλειά κάνει. Δεν είναι η Αφρική με τον Έμπολα, Λιβυρία και τέτοια και η Ελλάδα. Και μου λέει, ναι, μου λέει, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις φυλακές. Και άκουγα τώρα που έλεγε Θήμιος για την ανθρωπιστική κρίση και σκεφτόμαστε τον Χατζόπουλο που ήταν στη φυλακή και αναρωτήσαμε αν και αυτόν το φροντίζουν οι γιατροί χωρίς σύνορα.
Σου είχα πει να βάλεις κάτι πριν 15 μέρες, δεν έγραψες κανονικά, δεν πειράζει.
Αποκλείεται, τι είχες ζητήσει?
Ναι, σου τουλάχιστον με αποζημίωσες που παίζεις αυτό το μήνα μόνο ρώσικα και έχουν πάρει πολύ εγκεφαλικά. Να σου πω κάτι, θα το βάλεις το άλλο την άλλη Παρασκευή.
Ποιο καλέ?
Τον Σοβιετικής Ένωσης.
Τον είχα βάλει, αλλά δεν στο έβαλα Παρασκευή, στο έβαλα καθημερινή.
Δεν τον έβαλες καθημερινή, κάθε μέρα ακούω. Τον ύμνο, όχι τα υπόλοιπα.
Α, δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να σου λέω ψέματα, μπορεί να σου κορόιδεψα. Δεν αποκλείεται, τα κάνω εγώ αυτά.
Ναι, το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
Έλα ρε Αποστόλη, χάσω και την Ασυνοκούπα.
Έλα ρε φίλε.
Έλα. Από Πέλα, από το χωριό του Δάνη, το βλέπω εδώ απέναντι στα 300 μέτρα. Ένα χωριό. Πες στον ΣΥΡΙΖΑ, μην τυχόν και βάλει την τζάκρη στην Πέλα, τρίτο κόμμα θα βγει.
Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα περασμένα, ξεχασμένα. Ψήφισε ένα-δυο μνημόνια, εντάξει.
Περασμένα, εγώ...
Αλλά τώρα τους πολεμάει, είναι απέναντι.
Ξέρουμε πολύ καλά, πες. Μην τυχόν και
πάλι. Και είναι και κομψή. Να αναβαθμιστούν επιτέλους λίγο τα ταγάρια του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι.
Τι θα πάμε με τις καμπαρτίνες της Κωνσταντοπούλου και με τις μοντερνιές της Διώτη? Άσε μας, τις βλαχάρες.
Μπορεί να γίνει μια συνιστόσα μόνη της εκεί στην άκρη να κάνει.
Συνιστόσα βλαχάρα, ναι, αυτή είναι η αυθεντική βλαχάρα.
Μπράβο, εκεί να κάνει.
Το ταγάρι που έβαλε το ταγέρ. Πρέπει να τα μάθει αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Δεν γίνει κυβέρνηση έτσι.
Δεν θέλουμε τέτοιους. Εμείς θέλουμε τους δικούς τους παλιούς.
Θες, δεν θες. Ναι, ενώ τσουκαλάδες ήθελες. Τέλος πάντων.
Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Καλημέρα σας. Συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές. Λέγομαι Στεργιοπούλου Δήμητρα, δεν παίρνω ανώνυμα. Μην να μας κατεβάζουν στη σύνταξη. Να πάμε στο διάολο όλοι. Αυτοί που μας κυβερνάνε οι λοποδίτες.
Αν δεν πάνε.
Ορίστε.
Αν δεν πάνε. Και μόνοι τους ούτε που θα πάνε, μην νομίζεις.
Να πάνε. Μας κατεβάζουν τη σύνταξη και βγαίνουν τα καθάρματα και κοροϊδεύουνε. Κοροϊδεύουνε τον κόσμο. Δεν τρέπονται λίγο. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα. Είμαι 80 χρονών γυναίκα. Συγγνώμη, αγόρι μου, για το τι. Έχω κατασυγκεστεί. Θα πάθω εγκεφαλικό. Έχουμε αγανακτήσει, αγόρι μου. Έχουμε πεθάνει. Καταλαβαίνεις ότι θα μας τρελάνουν αυτοί.